Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Drawing on the Right Side of the Brain. The Definitive, 4th edition ni Betty Edwards, ay isang aklat na nagtuturo ng pagguhit sa pamamagitan ng pagsasanay sa paraan ng pagtingin, hindi lamang sa pagkopya ng mga bagay. Isa itong praktikal na gabay sa sining para sa baguhan, mag-aaral at mga taong naniniwalang wala silang likas na talento sa pagdodrawing. Ipinapaliwanag ni Edwards na madalas gumuhit ang tao batay sa mga simbolong nasa isip, halimbawa, isang mata o muka na alam niyang iguhit. Sa halip na obserbahan ang totoong hugis sa harap niya, ginagamit ng aklat ang popular na paghahambing ng left mode at right mode na pag-iisip upang ilarawan ang paglipat mula sa verbal at mapangalan na pagproseso tungo sa mas biswal at kabuang pagdama. Sa ika-apat na edisyon, iniugnay rin ang pamamaraan sa mas bagong pagtalakay tungkol sa plasticity ng utak. Pangunahing layunin nito na hasain ang pagtingin sa linya, espasyo, proporsyon, liwanag at anino upang maging mas tumpak ang pagguhit. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagguhit bilang kasanayan sa pagdama, hindi pagsubok sa likas na talento. Pinakabuod ng aklat ang pagtanggi sa paniniwalang ang mahusay na pagguhit ay para lamang sa ipinanganak na may talento. Para kay Edwards, maraming hirap sa pagguhit ay hindi pangunahing problema ng kamay. Problema ito ng perception. Kapag inutusan ang isang tao na gumuhit ng muka, puno, o upuan, madalas siyang umaasa sa simpleng imaheng nakatago na sa memorya. Nagiging simboliko ang mata, ilong o sanga ng puno at hindi tumutugma sa aktual na nakikita. Kaya ang unang kailangang baguhin ay ang ugali ng pag-iisip habang tumitingin. Ipinapakita ng aklat na mas natututo ang mag-aaral kapag hinahati niya ang nakikita sa mga elementong maaaring obserbahan. Sa halip na sabihing mata ito, maaaring tingnan ang mga gilid, ang anggulo ng talukap, ang pagitan sa kilay at ang madilim na hugis sa loob. Nawawala ang pangangailangang gumuhit ng isang kilalang bagay at napapalitan ito ng gawain ng pagtatala ng nakikitang ugnayan. Mahalaga ito lalo na sa mga baguhan dahil inilipat nito ang sukatan mula sa talento tungo sa pagsasanay. Hindi ipinapangako ng aklat na pare-pareho ang magiging antas ng lahat, ngunit nagbibigay ito ng malinaw na dahilan kung bakit may nakikitang pag-unlad ang taong regular na nagsasanay ng pagmamasid. Ikalawa, ang left mode at right mode bilang praktikal na paliwanag sa paglipat ng atensyon. Ginagamit ni Edwards ang left mode at right mode bilang balangkas upang ipaliwanag kung bakit naaantala ang pagguhit kapag nangingibabaw ang pagbibigay ng pangalan, paghusga, at paghahanap ng mabilis na sagot. Ang left mode sa paglalarawan ng aklat ay kaugnay ng wika, pagkakasunod-sunod, pagsusuri at pagkilala sa mga bagay. Ang right mode naman ay inuugnay sa biswal na anyo, spasyo, kabuong pattern at diverbal na pagdama. Sa pagguhit, ang mahalaga ay ang paglipat ng atensyon mula sa tanong na ano ang bagay na ito tungo sa tanong na ano ang tunay na hugis, direksyon at pagitan nito. Mahalagang basahin ito bilang paraan ng pagtuturo, hindi bilang mahigpit na mapa ng bawat tungkulin ng dalawang hemispero. Mas komplikado ang makabagong neuroscience kaysa sa payak na paghati ng left brain at right brain. Gayunman, nananatiling kapakipakinabang ang praktikal na obserbasyon ni Edwards. Kapag natigil ang mag-aral sa pagpapangalan at paghatol, mas nagiging posible ang matagal na pagtingin at mas tapat na pagtatala. Ang mga ehersisyo ay sadyang dinisenyo upang gawing abala ang analytical na bahagi ng isip upang mas mapansin ang biswal na impormasyon. Sa ika-apat na edisyon, binibigyang diin din ang kakayahan ng utak na matuto at magbago sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasanay, isang ideyang tugma sa pangkalahatang pag-unawa sa plasticity ng utak. Ikatlo, baligtad na larawan at contour drawing laban sa nakasanayang simbolo. Dalawa sa pinakakilalang pagsasanay sa aklat ay ang pagguhit ng larawang nakabaligtad at ang contour drawing. Sa baligtad na larawan, hindi agad makikilala ng mag-aaral ang kabuong paksa. Dahil dito, mas mahirap umasa sa nakagawi ang simbolo ng mukha, katawan o bagay. Napipilitan siyang sundan ang maliliit na linya, sulok, kurba at pagitan. Hindi ito isang salamangka upang biglang maging bihasa, kundi isang malinaw na pagsubok na nagpapakita kung gaano kalaki ang epekto ng pagkilala sa bagay sa paraan ng pagguhit. Sa contour drawing naman, maingat na sinusundan ng mata ang gilid ng isang bagay habang sinusubukang itala ng kamay ang parehong direksyon sa papel. May mga bersyong limitado o walang pagtingin sa papel, upang hindi agad itama ng mag-aral ang guhit batay sa inaasahan niyang resulta. Ang layunin ay palakasin ang koneksyon ng mata, atensyon at kamay. Maaring hindi agad kaaya-aya ang unang output, ngunit ang ehersisyo ay nagtuturo ng tiyaga sa aktwal na detalye. Sa halip na magmadaling gumawa ng malinis na larawan, natututuhan ang mag-aaral na igalang ang mabagal na pag-oobserba. Ang mga teknik na ito ang nagpapakilala sa aklat bilang isang kurso sa persepsyon, hindi simpleng koleksyon ng mga tips sa pagdodrawing. Ika-apat-limang batayang kasanayan, mga gilid, espasyo, relasyon, liwanag at kabuuan. Inilalatag ng aklat ang pagguhit bilang magkakaugnay na kasanayan sa pagtingin. Una, ang pagdama sa mga gilid o edges ang nagbibigay daan upang makita ang tunay na hangganan at direksyon ng mga hugis. Ikalawa, ang pagdama sa mga espasyo, lalo na ang negatibong espasyo sa paligid at pagitan ng mga bagay, ay tumutulong upang makaiwas sa pagguhit batay lamang sa pangalan ng paksa. Halimbawa, ang hugis ng espasyo sa ilalim ng braso o sa pagitan ng mga binti ng silya ay maaring mas madaling makita kaysa sa mismong braso o silya. Ikatlo, mahalaga ang mga relasyon gaya ng proporsyon, ang gulo, pagkakatapat at sukat ng isang bahagi laban sa iba. Dito nagiging kapaki-pakinabang ang paghahambing sa halip na hulaan ang laki ng mata o haba ng ilong. Ikaapat, tinuturuan ang mambabasa na makita ang liwanag at anino bilang magkakadugtong na hugis, hindi bilang dagdag na palamuti matapos iguhit ang outline. Ikalima, ang gestalt o kabuuang anyo ay tumutukoy sa pagkakaisa ng lahat ng bahaging ito. Kung tama ang maraming detalye ngunit mali ang kabuuang proporsyon o ayos, hindi pa rin kapani-paniwala ang larawan. Dahil sistematiko ang mga kasanayang ito, may praktikal na gabay ang mag-aral sa pagtingin kung saan nagmula ang problema at kung ano ang susunod na dapat ayusin. Panghuli, sariling portrait at pagmamarka ng progreso bilang pagsasanay sa tapat na obserbasyon. Mahalagang bahagi ng pamamaraan ni Edwards ang paggawa ng sariling portrait bago at pagkatapos ng serye ng pagsasanay. Hindi lamang ito paraan upang maipakita ang posibleng pagbabago. Nagsisilbi rin itong talaan ng mga dating gawin ng mag-aaral, gaya ng pagguhit ng mukhang nakaharap ng hindi sinusukat ang mga pagitan o paggamit ng pare-parehong simbolo para sa mata at bibig. Kapag binalikan ang unang guhit, mas madaling makita na ang pagbabago ay nagmula sa mas maingat na pagmamasid, hindi lamang sa mas matatag na kamay. Ang portrait ay angkop na hamon dahil sensitibo ang tao sa mga mali sa mukha. Mabilis nating napapansin kapag hindi magkatugma ang taas ng mga mata, ang gulo ng ilong o hugis ng anino. Dahil dito, napipilitan ang gumuguhit na gumamit ng negatibong espasyo, paghahambing ng sukat at pagtingin sa light and shadow patterns. Kasama rin sa aklat ang pagtalakay sa mga materyales at sa pagpapatuloy ng practice upang hindi matapos ang pagkatuto sa ilang ehersisyo lamang. Gayunman, hindi nito pinalalitan ang regular na paggawa. Ang progreso ay nakasalalay sa oras na inilaan sa aktual na pagtingin, pagguhit, pagwawasto at muling pagtingin. Ito ang makatotohanang lakas ng libro, may istruktura itong landas, ngunit hindi nito ikinukubli ang pangangailangan ng pasensya. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop sa mga baguhang gustong matutong gumuhit, ngunit natigil sa paniwalang wala silang talento. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mag-aaral ng sining, hobbyist, at mga taong nais patatagin ang kanilang kakayahang magmasid bago sumabak sa mas espesyalisadong larangan tulad ng portraiture, illustration o design. Hindi ito pangunahing aklat para sa digital tools, estilong manga o mabilisang teknik para sa social media. Sa halip, nakatuon ito sa pundasyong madalas kailangan sa anumang uri ng representational drawing, ang kakayahang makita ng mas tumpak, namumukod-tangi ang drawing on the right side of the brain dahil hindi lamang nito sinasabing magsanay araw-araw. Ipinaliliwanag nito kung ano ang dapat sanaing makita at bakit ang mga simbolo at padalos-dalos na paghusga ay humahadlang sa katumpakan. Ang mga ehersisyo nito, mula sa baligtad na pagguhit hanggang contour drawing at pag-aaral ng negatibong espasyo, ay may malinaw na layunin sa paghubog ng atensyon. Ang balangkas nitong left mode at right mode ay dapat unawain ng may pag-iingat dahil mas masalimuot ang agham ng utak kaysa sa simpleng hati ng hemispero. Ngunit bilang wikang panturo, epektibo itong naglalarawan ng paglipat mula sa pagpapangalan tungo sa pagmamasid. Para sa mambabasang handang maglaan ng oras sa mga gawain, nagbibigay ang libro ng organisado at masusubok na paraan upang palitan ang hulang pagguhit ng mas disiplinadong pagtingin. Kung gusto mong sumuporta Betty Edwards, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.